halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o da oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-20 baan efemida magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan barta aanu internetka ku leenahay ee voasomaly.com.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waa aroornimo axad ah oo 22 ay tahay bisha diseembar sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir waxaa idinla socodsiin doona cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aanu barnaamijka idinku haynana waxaa ka mid ah qarax loo adeegsaday gaari oo ka dhacay magaalada kaalkacyo. faahfaahin ayaanu idinka haynaa.
sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo lagu magacaabo cabdifataax dabagaale, kana mid ahaa saraakiishii la kulantay qaraxa, ayaa v o a u xaqiijiyey inay bad qabaan taliyaha ciidanka dhulka iyo saraakiishii weelisay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa wafdi ka tegay hargeysa oo kaalmo u waday beledweyne oo muqdisho gaaray.
runtii aad iyo aad baan idinku soo dhoweynaynaa magaalada. taariikhiyan ilaa intii uun soomaaliya dhibaatooyin ka dhacayeen, fatahaadihu ka dhacayeen, abaaruhu ka dhacayeen, siyaasadda iyo waxa kale laysku hayaa meeshay doontaha ahaato, laakiin waa laysu gurma jir.
qodobada kale ee aad dhegaystayaal maqli doontaanna waxaa ka mid ah hormuudkii jaamacadda banaadir waaxda dhaqaalaha oo u dhintay xabad wiifta ah oo ku dhacday, iyo qodobo kale oo ku saabsan gobolka. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wararka laga helayo magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ayaa waxa ay sheegayaan in hoteel ku yaala dhinaca koonfureed ee magaalada gaalkacyo uu ka dhacay weerar ismiidaamina xalifiidkii. dhimashada ayaa gaaraysa 8 qof oo 4 ka mida ay yihiin askar, halka 4 kalena ay yihiin dad shacaba. waxaa la sheegayaa in dhaawac 20 qof la gaarsiiyey isbitaalaadka kala gedisan ee magaaladaasi. gaariga walxaha qarxa laga soo buuxiyey ee weerarkaasi fuliyey ayaan la garanayn ilaa iyo haatan cid adeegsatay. sida ilow lagu kalsoon yahayse ay noo sheegayaan, waxaa jira in gudaha hoteelkaasi uu ku sugnaa marka weerarka uu dhacayay taliyaha ciidamada lugta ee dowladda federaalk ee soomaaliya jeneraal cabdixamiid maxamed dirir, oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa gobolka mudug, halkaasi oo dhexdhexaadin 2 beelood oo ku dagaalantay ah laga dhex arkaya isagoo waday. dadka agdhowaa hoteelka ayaa v o a da u sheegay in guud ahaan balaxiray goobta laga soo galo hoteelka iyo xaafadaha ku dhowdhow, baaritaanana ay socdeen xalay saqdhexe. waxaa kusoo kordho oo warar ah oo ku saabsan weerarkaasi waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda haddii rabbi uu ogolaado.
maxkamada ku taala dalka bakistan ayaa sabtidii shalay ahayd waxa ay ku xukuntay aqoonyahan 73 ah dil, kadib markii lagu eedeeyey inuu diinta islaamka ku gafay. xukunka maxkamadda ayaa dhowr jeer dib loo dhigay sababo la xidhiiray isbedelo lagu sameeyey xaakimada iyo qareenkii difaaci lahaa ninkan dilka lagu xukumay. junayd xafiis ayaa caayay wadaadada aaminsan diinta islaamka ee dalka bakistan, isagoo lagu helay dembi ah inuu meel kaga dhacay diinta islaamka iyo rasuulka nabadgelyo iyo naxariiso korkiisa ha ahaatee. markii ugu horreysay ee lasoo eedeeyey ayaa lagu qabsaday 2 qoraal oo uu soo dhigay bartiisa facebooka. markaasi kadib dadkii isticmaalayay facebooka ayaa ninkaasi ku eedeeyey inuu meel ka dhaca sameeyey. qoyskiisa iyo qareenkiisa ayaa sheegay inay sheekada iyo xukunka ka dhana xafiis la abaabulay oo aysan waxba ka jirin.
madaxweynaha dalkan Maraykanka Donald Trump ayaa saxiixay 200 oo qarashaadka biil ee dowladdiisa dhexe ee federaalka ah tan iyo inta laga gaarayo bisha Sebtembar, waxaana tani ay ka leexinaysaa dowladda dhexe in howlaheeda ay istaagaan sidii horey loo sii saadaalinayayba. qarashaadka dowladda ayaa waxa uu gaarayaa waqtigan madaxweynaha uu meel mariyo ku dhowaad 1.5 trillion oo dollarka Maraykanka ah, taasoo ay ku jirto 3.1% dhaqaale kordhin loo sameynayo qaalaha dowladda dhexe. sidoo kale lacagtaasi waxaa ku jira 738 billion oo dollar oo ka mid ahayd difaaca dalka, dhaqaalaha kor loogu qaadayo. waxaa sidoo kale ku jirta 3.1% oo lacag kamid a lacagaha dowladda Mareykanka ay u kordhiso dhaqaalaha la siiyo militariga dalkan Mareykanka. Sidoo kaleeto waxaa madaxweynaha uu meel mariyay 12 asbuuc oo shaqooyinka ay ka nasanayaan dadka waalidiinta ah markay ilmaha dhalaan. Waxaa la saxiixay qarashaadkan kadib markii sharci dejiyaasha dimuqraadiga iyo sidoo kale kuwa jamhuuriga ee dalkan Mareykanka ay meel mariyeen is-afgarad ay gaareen kadib markii codka xayuubinta ah madaxweynaha dalkan Mareykanka ay u qaadeen, taasi oo keentay xurguf labada dhinac. Subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa Washington. Sida warkeennaba aad ku maqlayseen, qarax loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa lagula eegtay gudaha hotel uu ku sugnaa taliyaha ciidamada lugta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, General Cabdixamiid Maxamed Dirir. Waxaana jira qasaare la sheegay in ku dhowaa 10 qof ay tahay dadka dhimashooyinka ay soo gaareen, iyadoo sidoo kale tan dhaawacyo intaasi ka badan laba jibaar la gaarsiiyey isbitaalada magaalada Gaalkacyo. Waxaa dadka shacabka ku sugan magaaladaasi ay sheegeen in guud ahaanba halkaas uu ka socdo waqtigan indhen iyo baaritaan ay sameynayaan ciidamada dowladda. Haddaba wararkii ugu iyo arrimaha Gaalkacyo, wariyaha V O A da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Qaraxa oo ahaa ismiidaamin loo adeegsaday gaari uu waday hal ruux ayaa lala eegtay gawaari uu la socday taliyaha ciidanka dhulka Soomaaliya, General Cabdixamiid Maxamed Dirir, oo muddooyinkan ku sugnaa gobolka Mudug. Sida goobjoogayaal ku sugnaa halka uu qaraxu ka dhacay oo ahayd bartamaha Gaalkacyo dhanka koonfureed, ay V O A u sheegeen gaariga qaraxa oo nuuciisa ahaa Saarif ayaa lagu bartilmaameedsaday gaari ay saarnaayeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya, gaar ahaan qaybta danab ee gobolka Mudug. Inkastoo weerarka halka uu ka dhacay ay ahayd goob ay aad ugu badan yihiin shacabka, isla markaana ay ku yaalaan hoteela ay ku kulmaan bulshada qaybaheeda kala duwan, haddana khasaaraha dhimashada ayaa la xaqiijiyey 3 haween oo ka mid ahaa haweenka qaadka ka ganacsada kuna sugnaa halka uu qaraxu ka dhacay. Waxaa sidoo kale ku dhintay ilaa 4 askari, ha yeeshee dhaawac fara badan ayaa la gaarsiiyey goobaha caafimaadka ee waqooyiga iyo koonfurta magaalada Gaalkacyo. Sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo lagu magacaabo Cabdifitaax Dabagaale, kana mid ahaa saraakiishii la kulantay qaraxa, ayaa V O A u xaqiijiyey in ay bad qabaan taliyaha ciidanka dhulka iyo saraakiishii weelisay. Mid ka mid ah howlwadeennada isbitaalka koonfurta Gaalkacyo oo magaciisa aan noo ogolaan inaan adeegsanno ayaa V O A u sheegay in ku dhowaad 20 ruux oo dhaawac qaba la gaarsiiyey isbitaalka, kuwa isugu jira shacabkii ku sugnaa goobta iyo ciidamadii la weeraray. Ma jira wax wara oo ka soo baxay saraakiisha ciidanka iyo mas-uuliyiinta gobolka Mudug ee Galmudug. Waxaana qaraxa kadib xirmay isu socodkii koonfurta Gaalkacyo iyo sidoo kale goobihii ganacsiga ee ka agdhowaa halka ay mashaqadu ka dhacday. Cabdiwaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Todobaadkan waxaa ugu geeriyooday magaalada Muqdisho hormoodkii waaxda dhaqaalaha ee jaamacadda Banaadir xabad wiifta ama socoto ah Dr. Axmed Maxamed Daahir oo loo yaqaanay Axmed Tool. Dr. Axmed Tool waxa uu dhowaanta soo qaatay jaamacaddii CBHD ee xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga. Haddaba dilkii waxa uu noqday mid aamusnaan iyo maadaama aan la helin ilaa iyo waqtiga halka iyo sida ay xabadaasi ugu dhacday. Sahra Cabdi Axmed ayaa taariikhdiisa si kooban warbixintan nooga diyaarisay.
Axmed Maxamed Daahir Axmed Tool waxa uu ka mid ahaa aqoonyahanadii wax ku bartay kuna barbaaray magaalada Muqdisho, kadibna magaaladii uu u kacay waxna ku bartay isla ardada jaamacaddii uu ka qalinjibiyey ee Banaadir wax ku barayey. Wuxuu ka tagay dhowr sano ka hor magaalada Muqdisho, waxa uuna jaamacadda Batra ee magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ku soo qaatay shahaadada sare ee PhD-ga oo uu ku soo sameeyey dhaqaalaha iyo sidoo kale xisaabaadka bangiyada. Sidoo ii sheegay aabihiis Maxamed Daahir oo aan kula xiriiray khadka telefoonka ee Muqdisho.
Aad iyo waxbarasho jecel ahay 8-42 saac oo waxbarasho ku jiray, siis waxbarasho ma uusan dhigin oo waxbarasho jecelay. Jaamacadda Banaadir ay dhigay dhiim uu ka dhiim meeshaas uu ka shaqaynayay waa ka soo baxay isagoo waxaa ka dib soo aaday 8-ka la yiraahdo macallimo la yiraahdo baabuur ka dhigay. Baabuurka markuu dhigay uu dhaqaaq leeyahay xabadda ku dhacday, xabadda gadaal looga dhigtay waa dhacay meeshii walaal kala carin muddo saacadaha yaalay soo dhiigu ka dhamaada mar dambe niman bajaaj ay qaadeen isbitaal ay geeyeen sarkaal la yiraahdo geeyeen meeshaasaa laga aqoonsaday.
maamulka jaamacadda Banaadir ee Muqdisho ayaa iyaguna waxay ii sheegeen in Dr. Axmed Tool uu ahaa aqoonyahan lafdhabar u ahaa jaamacadda. Dr. Maxamed Maxamuud Biday ayaa isna aan weydiiyey qofku ahaa Dr. Axmed Tool.
Allah u naxariisto Dr. Axmed Maxamed Baahir. Dr. Axmed Tool wuxuu ka mid ahaa golaha tacliinta ee jaamacadda Banaadir, wuxuuna ahaa hormuudka kulliyadda maqaalaha iyo maamulka ayuu ahaa. Hadda ayuu soo dhameeyey shahaadada darajada PhD-ga oo kasoo qaatay dalka Malaysia, Central Malaysia University. Wuxuu dib ugu soo laabtay dalka bishii Ebril ee sanadkani. Markaasoo aan u magacaabnay inuu noqdo hormuudka kulliyaddaasi, adigu muddo usbuuc ka hor ayuu la kulmay dhaawac xabad straight bullet. Xabadaasi dhaawaca soo gaaray ayaa wuxuu kaga dhacay dhinaca midig ee sambabka ayuu kaga dhacay, xabadda ayuu ka dhaxbaxday, laakiin wuxuu ku reertay dhaawac adag bay ku reertay. Waa lala tacaalay intii karaan oo gaari karo, laakiin waqtigii ayaa dhammaaday. Si Allah u timid, daraad khamiistii ayaanu kusoo degnay qabuuraha Barakaad.
Inkastoo xabad wiifto ah oo toddoba beri uu dhaawac la ahaa uu u geeriyooday Dr. Axmed Maxamed Daahir Axmed Tool, ayaa haddana aabihiis wuxuu ii sheegay in wiilkiisa si ula kaca loo toogtay oo xabadda ku dhacda aysan ahayn wax wiifto ah. Si kastaba ha ahaatee, dilka Dr. Axmed Maxamed Daahir Axmed Tool ayaa wuxuu imaanayaa waqti ka yar bil uun magaalada Muqdisho, markii sidan oo kale xabad wiifto ah oo ilaa iyo haatan aan la garanaynin cidda ku dishay ee ku dhimatay eebaha u naxariistay Almaas Elman, oo ahayd gabar ayad iyo qoyskeedaba ay u dhaqdhaqaaqaan xuquuqda aadanaha iyo bulshada xilli ee ku sugnayd 20-kii bishii November gudaha xerada Xalana ee magaalada Muqdisho. Dilalka labadan marxuum ayaanan jirin ilaa iyo haatan cid loo daba joogo ama loo soo qabtay. Dr. Axmed Tool wuxuu ifka uga tagay laba xaas iyo toddoba caruur.
Sahra Cabdi Axmed ayay taasi ahayd inoo soo koobaysay taariikh nololeedkii Allah u naxariistay Dr. Axmed Maxamed Daahir.
Weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Wafti uu hogaaminayo gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Somaliland Jamaal Caydiid Ibrahim ayaa maanta waxa ay gaareen oo dhaqaale qaraan ah ay gaarsiiyeen loogu deeqay dadkii ay daadadka kusoo rogmadeen ee kal hore magaalada Beledweyne, islamarkaasina waxay gaarsiiyeen deeqdaasi magaalada Muqdisho. Waftigan ayaa sida lacagta dhan waxaa la sheegay inay sidaan $600,000. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixintan soo diray.
Saameynta ka dhalata fatahaadii wabiga Shabeelle uu ka sameeyay magaalada Beledweyne ayaa weli diifta ka dhalata laga dareemayaa magaalada, waxaana daruufo ka dhashay saameeyay guud ahaan bulshada reer Beledweyne. Gurmadka ka imaanaya bulshada Soomaalida ayaa weli socda. Magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray wafdi ka socda Somaliland, kuwaasoo deeq laagaad ay ku garab istaageen dadka ay saameysay fatahaadda wabiga. Garoonka Aadan Cabdulla waxaa ku soo dhaweeyay wafdi ka koobnaa wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Maxamed Cabdi Khayr Maareey ayaa sheegay inay meel iska dhigayaan arrimaha siyaasadda la isku hayo markay timaado daruufaha bini'aadamnimo. Dadka Soomaalidu ay caan ku yihiin iscaawinta.
Runtii aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa magaalada. Taariikhiyan ilaa intii uun Soomaaliya dhibaatooyin ka dhacayeen, fatahaaduhu ka dhacayeen, abaaruhu ka dhacayeen, siyaasadda iyo waxa kale la isku hayaa meeshay doonta ha ahaato, laakiin waa la isu gurman jiray. Soomaalinimada waa la isu gurman jiray. Halkana marmarka qaarkood gurmad idinku badnaateen way ka imaan jireen. Idinkuna mar walba halkan wax ka dhacaan Soomaaliland waa usoo gurman jirtay. Marka wixii aad haysaan gacmaha markaad meel munaasiba ku wareejin doontaan idinka og, laakiin annaku waxaanu idinku soo dhaweynaynaa dalkiinnii. Dareenka wanaagsan aad la timaadeen baanu idinka guddoonay. Aad iyo aad noogu faraxsannahay inaad maanta halkan noogu timaadaan.
Qiimaha leh
gudoomiyaha guddiga gurmada ka socda Soomaaliland Jamaal Caydiid Ibrahim ayaa sheegay in xilligan aysan eegi doonin siyaasadda, balse ujeedkoodu yahay garbisaaga dadka ay saameysay fatahaadda webiga. Wuxuu sheegay Jamaal in dadka Soomaalidu caan ku yihiin iscaawinta markay timaado daruufahan oo kale.
Qiimaha leh Soomaalinimada leh walaalnimada leh aad noo soo dhoweyseen, aad baan ugu faraxsannahay. waajibka aan u soconaana waxa weeye kii walaalnimo ee soomaalinimo ay naga dhexeeyey, sida uu wasiirku sheegay marar horena dhacday. Marka ay dhibi ku timaado Soomaali, ninka kalena waa qabsataa una waa haysataa. Taasaanu idinku nimi oo idinkuna aan noogu timaadeen. Insha allahu ilaahayna aynu ka baryayno inuu wixii dambana inaga hayo, tanna inoo fududeeyo ayaanu idinku nimi. Mar walbana waxaanu jecelahay inaanu muxuuahaa aynu isaga qayb qaadanno wixii inagu soo kordha oo aynu xogogaal wada ahaano. Qadarka lacag ee aanu hadda sidnaana waa $600,000 oo lacaga oo aan ugu soo talagalnay gurmadka beledweyn. Waxaanu jecelnahay inaanu idinla kaashanno guddidiina u xilsaaran hawsha ka tashanno.
Guddigan ayaa soo gaarsiiyey magaalada Muqdisho lacag dhan $600,000 lacagta Mareykanka si loogu caawiyo dadka ay saameysay fatahaadii wabiga Shabeelle uu ka geystay magaalada Beledweyn. Marka ay timaado musiibooyinka ka dhasha abaaraha iyo fatahaadda wabiyada, ayay guud ahaan bulshada Soomaalidu isku gurmadaan iyadoo aan loo eegin muujadaha siyaasadeed ee ka dhex jira dhanka siyaasadda. Waxaa xilligan muuqanaysa in Hargeysa iyo Muqdisho ay ka dhaqayso iyo Cabicun marka laga yimaado muujadaha siyaasadeed ee hogaaminayaan siyaasiyiinta talada haya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale halkaad uli naqla socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo toos idinka imanaysa Washington. Duqa magaalada Columbus, Ohio, iyo guddoomiyeyaasha magaalooyin kale oo Mareykanka ku yaala ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay qaabilaan oo ay dib u dejin u sameeyaan qaxoontiga ay Soomaalidu ka mid tahay, iyagoo ugu baaqay maamulka madaxweyne Donald Trump inuu ogolaado qaxoontigaasi inay Mareykanka yimaadaan. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da ee gobolka Ohio, Cabdikaafi Aadan Yuusuf.
Duqa magaalada Columbus ee gobolkaani Ohio, Andrew Ginther, ayaa warqad u diray wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka, taasi oo ku caddeynayay in magaaladiisu soo dhoweynayso qaxootiga iyadoon loo fiirinaynin waddan iyo diintoona. Ginther ayaa sidoo kaleeto warqadiisa ku caddeeyey in dadka soo galootiga ah ay qayb weyn ka yihiin dhaqaalaha magaaladani iyo gobolkaba. Duqa magaalada ayaa sidoo kaleeto Soomaalida tusaale u soo qaatay, asagoo yiri waxaynu aragnay dad dhowaan dib u dejin ka helay halkakani, isla markaasina shaqaale muhiima u ah shirkadaha iyaga maxalliga ah, sidoo kaletana ganacsiyo waaweyn oo waxtar u leh gobolka iyo magaaladaba kuleh. Professor Jabriil Maxamed oo kamid ah jaamacadda gobolkaani Ohio, isla markaasina kamid ah guddiga xuquuqulinsaanka ee magaaladaani Columbus ee gobolka Ohio, ayaa wax ka weydiiyey bal sida ay Soomaalidu u aragto go-aanka duqa uu qaatay.
Arrintaa marka aad bay Soomaalidu usoo dhoweeyeen. Runtii warqadda uu qoray guddoomiye Ginterna wuxuu ku caddeeyey in Soomaalidu ay aad horumarka magaaladan iyo dhaqaalaha magaaladan iyo ganacsiga magaaladan iyo shaqada magaaladan Columbus ay kaalin buuxda oo muuqata oo mugleh ka qaateen ee aad buu ugu tiigtiigsaday. Wuxuu sheegay ilaa 40,000 qof oo Soomaalihi inay magaalada ku nool yihiin. Waa arrin aad u soo dhoweynayno, gaar ahaan aniga shaqsiyan oo ka tirsan guddiga xuquuqul insaanka ee degmada. Waxaan aad u soo dhoweynaynaa, runtii u bogaadinaynaa go-aankaas ee wanaagsan ee uu gaaray duqa magaalada Columbus.
Maryan Ducaale oo kamid a dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ee magaaladaani Columbus, Ohio, ayaa sidoo kale soo dhoweysay go-aanka uu qaatay duqa magaaladaani Columbus.
Arrinta arrin fiican waaye markii laga hadlo Ohio. Ohio Mareykan oo dhan horta saa ogtahayba waa waddan muddo loo yaqaanay inuu adduunka u hogaamiyo soo dhoweynta dadka iyo meel nabadgelyo leh oo dadku ay ma aragta fursadna leh. Marka aniga waxay ii tahay niyadsame in uu hadda waddankeena, statekeena aan joogno ama gobolkeena aan joogno ilaa iyo governorkeena ama iyo meyerka labaduba ay iyo city councilka dadka oo dhan ay yiraahdeen anagu waan soo dhoweynaynaa dadka, aad ayaan ugu faraxsanahay.
Kowsar Muuse oo kamid a dhalinyarada magaaladaani wax ku barata islamarkaasina aqoon dhow u leh duqa magaaladaani Columbus ayaa soo dhoweysay go-aanka, balse u aragta inuusan wax badan soo kordhin dooninin, maadaama bay tiri 7 dal ee Soomaaliya ay kamid ahayd weli ay xaniban yihiin oo waddanka soo geli karin.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أمها سنتهاي عبد الكافي مانت إنا نسابقتي. أيضا عبد سؤال شيء قوي دي سيرنتي أنا جاهان وكفر حسنا هاي وآذي أذو في عن إن دنا لدك إنا نسودوين. لكن تم جود أهانات مرك أنك جوابه إن رأيي أنا وكدوين هاي dadka kale sababtan waxa waaye waxaan aaminsanahay in albaabka hore ugu weynaa oo dadku Soomaaliya ka soo galaayeen in uu xiran yahay kaas oo ah national level go'aanka laga qaatay Donald Trump uu keenay oo ahaa dadka todobaadka wadan Soomaalida kamid tahay inay Soomaalida Mareykan imaan kareen marka taas anoo fiirinaay waxaan aaminsanahay inuu san isbeddel weyn hadda keen kareen laakiin laga yaabo mustaqbalka inay keento isbeddel hadda
duqa magaaladaani Columbus ayaa warqadiisa ku cadeeyay dadka soo galootiga ah inay dhaqaaladan 206 milyan sanadkii ku soo kordhiyaan gobolkaani Ohio. Cabdi Kaafi Yusuf Aden, VOA, Columbus, Ohio.
subax wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaan iyo warbixinadaasi welina waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da kooxda Sandu United Kenya oo ka dhisan magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa shalay galab ciyaar saaxiibtinimo ku yeeshay garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa kooxda dawladda hoose ee Hargeysa iyaduna waxa ay guusha ku raacday kooxda dawladda hoose ee Hargeysa sida warkan uu ku soo diray wariyaha ayaga Qadar Maxamed Cabdulle
wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa qabatay ciyaar dhexmartay koox ka socota wadanka Kenya oo ka dhisan magaalada Nairobi iyo kooxda dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ciyaartan oo ka dhacday garoonka kubadda cagta Hargeysa stadium ee magaalada Hargeysa ayaa waxa 3 gool iyo hal ku badiyay kooxda dawladda hoose ee magaaladda Hargeysa agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Maxamed Nuux Jibriil ayaa u sharaxay VOA kooxdan iyo sababta ay u yimaadeen Hargeysa
ee kooxdan ee Kenya ka timi waxay u timi in ay ciyaar la ciyaaraan Soomaaliland naadiyada ka dhisan gaar ahaan caasimadda Hargeysa iyo gobolka Awdal Boorama waana isdhexgal waxaan doonayaa inaan xiriir fiican la yeelano federationka kubadda cagta ee Kenya iyo wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee Kenya ba marka waa tadawurka iyo horumarinta sportiga
en marka agaasimay yaa en Kenya en xiriir toos ah Soomaaliland ay toos wada leeyeen xagga ciyaaraha hore uma jirin yaa ka shaqeeyay
wallahi in xiriir baynu deelana taqoonsul bayno jooga aan waxa kale oo jira dad fara badan oo inaga ah oo jooga oo de sports kana oo maxalan cadarro kale ama gees wasiirka hore cadaalada iyo safaarada iyo wasaaradu iskaashanaya ka shaqeysa hawshan waana in ku guuleysanay inay yimaadaan waxaan laga yaabaa inay noo fududaato inaynu inaguna tagno iyaga oo la soo ciyaar boorama waxa la ciyaar doona koox boorama ah oo ayna sidoo kale wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha gobolka Awdal uu noo sii diyaariyay riyooxada waxaan rajaynayaa inay guul noqoto ciyaartan waxa lagu sii deynayaa live waxa sii deynayaa laba TV TV ga True Cable iyo TV ga la yiraahdo Astan Cable marka waxa laga yaabaa in connection-ka TV ga in Kenya ay linkiga siiyaan oo halka live loogu daawado marka waa isku xid wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha iyo safaaradeena iyo wasaaradda arrimaha dibadda ay ka shaqeeyeen waana guul
kasta kala duqa magaalada Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Soltelko ayaa u sheegay VOA inuu ku faraxsan yahay in kooxdiisu ay 3 gool iyo halkaga badiso kooxda Kenya ka socotay waxa uu sheegay in oo labada kooxood ba si isku mid ah u soo dhaweynayo balse uu ku faraxsan yahay in kooxda dawladda hoose ay tahay in ay guushan soo hoyso mid ka mid ah kooxaha ka dhisan caasimada gobolka Awdal ee Boorama Qadar Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
aad ayuu mahadsan yahay wariyaha VOA da Qadar Maxamed Cabdulle oo warbixintaasi noo soo diray waa tahay markana gabagabadiida cadeen ayaan soo gaarnay bal aan ku wada nasno codka baxsan fanaanka Xasan Aadan Samatar iyo heeska Bradway
Darilu gida Imbalu hasi Iwa cha'ayro Boga ladayno Idi banan karino Perkai Botnagai Boga ta Gataliyo Iyo ya Birashab Imbalu hasi
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddeennii subaxnimo sahre cabdi axmed iyo anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa idinla socodsiinaynay tan iyo idaacaddeenna duhurnimo haddii ilaahay ka dhigo sidaas iyo nabadgelyo.